Šárka Rusnáková vás ještě jednou vítá u dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedly do Ústí nad Orlicí. Tady spolu s historičkou Marí Mackovou budeme putovat po zdejších legendách a pověstech, tedy budeme navštěvovat místa s nimi spojená. A to první se týká zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Než se dostaneme k legendárnímu obrazu Ústecké Madony, tak projdeme krásným koutem města, kde stojí nejenom zmiňovaný barokní kostel, ale také k němu přiléhající farní budova, což je nádherná ukázka takového barokního celku zasazeného do centra města, který byl původně obklopený ještě hřbitovem, který už dneska neexistuje. Místo hřbitova je tu velmi příjemný a poklidný park. No a uvnitř nás čeká ta Ústecká Madona.
Tak pojďme.
Stojíme před obrazem, který je obvykle označován jako Ústecká Madona. Je to příklad takového klasického milostného obrazu, kterých po Čechách najdeme hodně, ale každý má nějakou vazbu k danému určitému místu. Ústecká Madona je Madonou ochranitelkou a byla pro obyvatele města tím, kdo je může zachránit nebo ochránit v okamžiku, kdy bude nejhůř.
Obraz není na hlavním oltáři, je tady vpravo, na tom bočním. Pojďme si ho popsat.
Je to korunovaná Madona, stojící na půlměsíci, která je pozvedená anděli. A to vše je na zlatém pozadí, což bylo klasické středověké schéma. Ale tenhle ten obraz má ještě i jednu zajímavost. On vlastně má poměrně dlouhou řadu replik, které vznikaly postupem doby. Vznikaly v 19. století, vznikaly dokonce i ve 20. století. Nejsou to kopie. Je to vždycky námět Ústecké Madony, který je zpracován různými profesionálními malíři i amatéry, čili vlastně téma, které je pojato tak, jak to vnímala jiná doba vzniku a tak, jak to vnímal ten konkrétní umělec.
A jak je to tedy s tou legendou?
Legenda, která se váže k Ústecké Madoně, není úplně jednotná. Jedna ta varianta legendy souvisí s Bělohorskou bitvou a říká, že když uherské pluky prchaly z bojiště Bělohorského, tak se pokoušeli vyrabovat i město Ústí a byla to Madona, která se zjevila nad městem a nahnala těm uherským plukům takovou hrůzu, že město opustili. Reálně vzato uherské pluky na bělohorském bojišti byly, ustupovali z něj velmi razantním způsobem. Ta druhá varianta legendy sahá do trošku staršího období, k roku 1468, kdy českými zeměmi pochodovala uherská vojska Matyáše Korvína, která se samozřejmě chovala tak, jako vojska na cizím území. To znamená, městu hrozilo vyrabování a byla to Madona, která zabránila tomu nejhoršímu. Obě dvě ty legendy mají vlastně společné rysy. Těmi jsou i jakási mezní situace, která to město ohrožovala. A to, že tím nepřátelským prvkem byly v obou případech uherské pluky, to nesouvisí s nějakou animozitou právě vůči téhleté zemi nebo koruně svatého Štěpána. To je prostě jenom vyjádření něčeho vzdáleného, neznámého, co se samozřejmě jevilo o to horší, že nikdo nevěděl, co je možné od toho očekávat. Takže ať už jedna nebo druhá legenda, které jsou rozděleny několika stoletími, tak v podstatě vyjadřuje stále stejnou myšlenku, prosbu o nějakou ochranu a to, že ta ochrana nakonec byla účinná. Kunsthistorici říkají, že v 60. letech 15. století ten obraz pravděpodobně už existoval, takže to časové určení a ochrana před vojsky Matyáše Korvína by v daném případě mohlo být reálné.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z Ústí nad Orlicí jsme se teď dostali k řece spolu s historičkou Marií Mackovou z Filozofické fakulty Pardubické univerzity. A předpokládám asi, že tady nejsme jen tak. Tahle ta řeka, což je Tichá Orlice, k ní se bude taky vázet nějaká pověst například.
Ústí nad Orlicí je město dvou řek. Stojíme na soutoku Tiché Orlice a Třebovky a obě dvě řeky mají, tak jako každá správná česká řeka, své vodníky. Je třeba připustit, že místní vodníci nejsou ti roztomilí chlapíci, které občas máme v paměti, protože oni opravdu škodí, s místními mlynáři se zas až tak nikdy nedohodli a za to ti mlynáři jednoho z nich lapili, řetězem ho připoutali k peci a pokusili se ho vysušit. Jenomže mlynářka pekla chleba a jak měla díšku od mouky postavenou na podlaze, tak ji zvedla a tu podlahu neuklidila. A pro takového vodníka to byla báječná cesta, protože ten zdejší vodník se uměl tím neuklizeným moučným kruhem v podlaze vysoukat z řetězu a dostat se zpátky do řeky.
Takže to možná taky takové ponaučení pro nepořádníky.
Přesně tak to, myslím, mělo fungovat. Na druhou stranu, teď už hlavně řeka Třebovka je velmi významným způsobem zregulovaná. Obě dvě řeky se tady rozlívaly. Náš oblíbený pramen Josefinský katastr popisuje bažiny na krajích řek, neužitečné louky, zarostlé osikami, které byly každoročně někdy i několikrát pod vodou, což samozřejmě, jak doba pokračovala, se lidem nelíbilo. Takže řeky jsou tu regulovány už od první poloviny 20. století. No a na zregulované řece se už vodníkům nelíbí, nejenom vodníkům.
V dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme v Ústí nad Orlicí po místech spojených s pověstmi a legendami. A takové legendární místo, i když v jiném slova smyslu, je také kousek od soutoku Tiché Orlice a Třebovky a nazývá se U tří kaprů. Tady kdysi stávala hospoda.
Ano, legendární v tom smyslu, že jsme vlastně překročili hranice Lanškronského a Brandýského panství. Takže hospoda U tří kaprů byla takzvaně cizopanská ve smyslu města Ústí nad Orlicí. A do hospody U tří kaprů se chodilo na pivo. Ne, že by v Ústí bylo málo hospod, ale od konce 30leté války přišlo město o právo várečné a mělo nařízeno povinný odběr piva a pálenky z Lanškronského pivovaru. Pivo z Lanškronského pivovaru podle pověsti bylo neobyčejně špatné kvality. Na druhou stranu nebyla cesta, jak se jaksi vyhnout, nebylo možné do města dovážet jiné pivo. Z města je to sem kousek, takže se nabízelo, aby zdejší obyvatelé chodili takzvaně na cizopanské pivo. On to nebyl tak úplně ojedinělý jev v Čechách, nicméně pro vrchnost to nebylo dobré, ta to velmi nerada viděla, ale když se v Čechách někdo pro něco rozhodne a je v tom pivo, tak si vždycky prosadí svou, takže hospoda U tří kaprů prosperovala.
Od jaké doby tady byla, o jaké době se vlastně bavíme?
V podstatě od konce 17. století až do té doby, než se začala stavět železnice na Kyšperk, tedy do dnešního Letohradu, kdy potom musela ustoupit. Ale to cizopanské pivo bylo aktuální jenom do konce 18. století. Pak byl zrušen nucený odběr piva z Lanškronského pivovaru.
A na paměť téhleté hospody, která už tady bohužel není, tak tady taková pamětní tabule U tří kaprů. V okolí Ústí nad Orlicí je spousta lesů. V těch lesích je spoustu zajímavého a my se teď vydáme tamtím směrem, kde je takzvaný Andelův chlum, ale až tam nedorazíme.
Ale jinak vzhůru do stráně.
Naše další zastavení v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice v Ústí nad Orlicí, kde se vydáváme na místa spojená s některou pověstí, nás teď dostala na docela takovou strmou cestu do kopce. Jsme na místě, kterému se říká Uloučení, kam mě zavedla Marie Macková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
Já tomu říkám krpál. Vyšli jsme cestou, kterou chodívali místní tkalci, pokud nosili své výrobky na trhy do Litomyšle, ale také cestou, kterou jezdili už potom faktoři, ti už to nenosili na zádech, ale vozili své zboží na vozech. A jsme vlastně v takovém průsmyku. Je to nejvyšší bod, odkud se cesta začíná svažovat směrem k Litomyšli, to znamená do vnitrozemí, do podstatně rovinatější krajiny, než jsou ty stráně, na kterých leží město Ústí. A ten název uloučení vznikl z poměrně praktické potřeby, protože tu stráň bylo potřeba nějakým způsobem vyjet. A pro koně v zápřahu to nebylo jednoduché, takže dole pod kopcem bylo možné si pronajmout třetího koně i s pacholkem, který ten vůz pomohl vytáhnout až sem do toho průsmyku. A protože dál už ta cesta nebyla tak náročná, tak tady toho třetího koně vypřáhli. Pacholek se s ním vrátil zase dolů pod kopec. No a faktor s vozem, nebo jakýkoliv kupec s vozem, pokračoval dál už jenom se svým zápřahem. Z toho důvodu se tady říká uloučení.
To jsou historická fakta. Je k tomu i nějaká legenda?
Legenda k tomu není, ale ono je to tak zvláštní, že se to tady zachovalo. Prostě v té kolektivní paměti. Tady pořád žije, že je to nějaké místo, kde se opouští město, kde všichni, kdo odcházeli, už jdou do ciziny. Jakékoliv ciziny. A samozřejmě je k tomu tedy paměť na tuhle technickou věc, která pomáhala překonat ty zdejší pro koně hodně, hodně nevlídné podmínky.
Takže tohle je vlastně takové magické místo, kde město už opravdu jako kdyby končilo a už se člověk může vydat do světa. Zůstal tady historický obrázek na stromě, ale taky na toto místo myslela novodobější. Tato současná doba je tady posezení.
Nesedejte si, paní redaktorko, půjdeme dál. Protože konec města neznamená konec našeho výletu. Když necháme za zády obrázek a budeme se dívat pryč od města, tak vlastně uvidíme horní konec takzvaného Vlčího dolu. Vlčí důl je v Josefínském katastru, což je popis města z 80. let 18. století, popsán jako místo vlhké, mechovaté, jílovité a všeobecně neužitečné. To je dáno tím, že Josefínský katastr je vlastně daňový podklad a taková lesní rokle, která opravdu je jílovitá, tak pro výběrčí daní nebyla zajímavá. O tom, že je to místo romantické, na to přišlo až 19. století.
Takže to je tady vlastně takhle pod námi. Je to tahleta rokle a je taky vyznačena na mapách. Vlastně, když jsem si hledala Vlčí důl, tak na mapě ho skutečně najdeme.
Ano, říká se tomu tak, říkalo se tomu tak už v době vzniku toho Josefínského katastru a říká se tomu tak do dneška.
A jaká pověst se k Vlčímu dolu vztahuje, to si řekneme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice už po písničce. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedly do Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Putujeme tedy po zajímavých místech spojených s nějakou legendou nebo pověstí a teď se nacházíme spolu s historičkou Marií Mackovou v lesích v okolí města, v takzvaném Vlčím dole.
Na jedné straně Vlčího dolu, na té, která je blíž k městu, ale už vlastně za městem, tak jak jsme si vyznačili, že vlastně jsme za městem, tam stála rasovna. Obydlí člověka, který byl sice neobyčejně užitečný pro život města a vlastně to bez něj nešlo, ale na druhou stranu člověk, který stál tak trochu mimo obvyklou městskou společnost, takže bydlel vlastně i za městem, bydlel na kraji dolu, který nebyl vnímán jako žádné zvláštní místo k bydlení. Na druhou stranu celý ten kopec, na který jsme vyšplhali a který je možné zase tím Vlčím dolem sejít dolů, tak má jednu neobyčejně důležitou vlastnost. On je plný studánek a plný vody. Právě tady z toho místa bylo město v minulosti a konec konců do jisté míry je ještě v současnosti zásobováno vodou. A Vlčí důl, kromě toho, že je tedy temný a mechovatý, tak má také na každém konci jednu studánku. Ta jedna je ozdobená z pozdější doby kovovou vlčí hlavou, na kterou si místní děti při výletu musí sáhnout. Je třeba pohladit vlka po nose a eventuálně je možné si i něco přát.
Takže vlastně Vlčí důl nebyl pojmenován podle hlavy na téhleté studánce, jak jsem správně pochopila. Podle tedy čeho?
Jméno Vlčí důl dostal v dobách minimálně tedy toho soupisu Josefínského katastru. Protože tady se říká, že když šel muzikant z Ústí domů do Řetové, po zábavě, kde hrál v Ústí na zábavě, tak uviděl ve tmě zelená světélka, která se přibližovala a přibližovala, ale nebyla to vlídná zelená světélka, byla to smečka vlku. A muzikant ve snaze se zachránit na ty své housličky začal hrát a vlci ho obíhali, ale neublížili mu. Jenomže struny na houslích nevydrží všechno a tak začaly jedna po druhé praskat a nebohý houslista si představoval, co se stane, až praskne ta poslední, protože se na něj smečka vlků vrhne. Jenomže dřív, než se tak stalo, tak na té poslední struně se dohrál až do svítání a vlci utekli. Takže odtud vlčí důl. Realita je asi taková, že vlci byli ve zdejší krajině vyhubeni nejpozději právě na konci 18. století a od té doby tady tyhle ty šelmy nežijí, ale ta kolektivní paměť má příběhy tohoto druhu ráda.
Takže vlka už bychom tady nepotkali, nemusíme se bát, kromě tady té vlčí hlavy u té studánky.
Přesně tak a vlčí hlavu doporučuju pohladit po čenichu.
Takže se nám potom splní nějaké přání, můžeme to vyzkoušet.
Ano, ale nesmíte být příliš neskromní.
Tak to je další tip, kam zamířit v Ústí nad Orlicí, na místo, které je i pro milovníky přírody zajímavé, ale také pro ty z vás, kteří mají rádi historii, tajemno a legendy a pověsti. Naše další zastavení ve výletech Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých putujeme po místech spojených s pověstmi a legendami, je Mírové náměstí v Ústí nad Orlicí, kam mě zavedla historička z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Marie Macková.
Já bych vám totiž chtěla představit místní duchy, kteří mají podstatně větší rozptyl území než jenom Ústí, ale v Ústí se samozřejmě vyskytovali. Jde o ducha typu zlý správce. Zlý správce je podle kategorizace strašidel revenant, tedy člověk, který poté, co zemřel, se vrací na místa, kde působil. Důvody mohou být různé, nejčastější je to, že za svého života moc, kterou měl, neužíval tím správným způsobem. Někdy ale se to projevuje trošku jinak. V některém kontextu tihle duchové ochraňují nebo upozorňují na případné blížící se nebezpečí a podobně. Ústí nad Orlicí nikdy nebylo sídelním městem, čili správa panství tady nikdy nesídlila. Ale protože to bylo město, tak správci panství samozřejmě sem zajížděli a jednali se zdejšími měšťany. Starší z těch dvou duchů je tady obecně zvaný Dešvenda, což je zkomolenina jména skutečného správce panství, který se jmenoval Kašpar de Sven.
Takže má to skutečně nějaký reálný základ.
Ano, Kašpar de Sven se dostal jako správce na Lanškronské panství po 30-leté válce a patřil ke generaci mužů, kteří se snažili z těch panství, která spravovali, dostat co největší užitek, ale samozřejmě měnil zaběhané způsoby a tím pádem se mohl podaným na panství, které spravoval, se mohl jevit jako osoba, která je zlá a která jim nevládne dobře. V každém případě tady v Ústí to cizokrajné jméno si přizpůsobili své vlastní výslovnosti a bylo to strašidlo, které se chovalo podle asi obvyklých modelů strašidel. To znamená, děsilo pak už spíš jenom služky a děti, ale vyskytovalo se hlavně na cestě z České Třebové do Ústí. Ono to bylo dáno tím, že údajně si tenhle ten vrchní přál, aby až zemře, aby ho ústečtí nesli v rakvi z Lanškrouna až do Ústí, ačkoliv tady neměl být pohřben. A ta rakev se na té kopcovité cestě chovala naprosto nevhodně, protože když šli do kopce, tak byla čím dál tím těžší. A když šli z kopce, tak naopak byla velmi lehká. Až jednoho z těch ústeckých měšťanů napadlo, že tu rakev otevřou, té mrtvole oddělí hlavu od těla, čímž zlomili moc toho zlého správce a pak už splnili jeho přání a donesli rakev až do Ústí. Ale protože byla oddělena hlava od těla, tak když Švenda v podobě strašidla se začal vyskytovat také jako bezhlavé strašidlo. Svoji hlavu si nosil pod paží, někdy k ní dokonce měl tak málo úcty, že si ji kutálel před sebou po cestě a strašil a strašil.
Tak a teď jsme slyšeli zvon zdejší radnice.
Tahle pověstí má podstatnou roli jakási zvonice, protože ke zvonici, když ten vrchní správce přišel, složil svůj plášť, no a začal provozovat své strašilácké kousky. A místní stateční učitel to vypozoroval a ten plášť mu sebral a tím pádem ducha rozzuřil. A rozzuřený duch začal honit. Učitel utekl na zvonici a tam začal zvonit na zvon. A každý zvon je posvěcený. Takže když začal zvonit ten posvěcený zvon, tak se duch rozpadl na prach a popel a tím skončil dešvenda. Ale tady ve městě ještě velmi dlouho potom platilo na děti pohruška nezlob, nebo si pro tebe přijde dešvenda.
Tak my jsme spolu s historičkou Marií Mackovou v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice popošli dál kousek v Ústí nad Orlicí. A to z toho důvodu, že vlastně tady všude se může vyskytovat nebo mohlo vyskytovat další strašidlo, další revenant, navrátilec a taky další správce.
Ano, máme tu ještě jednoho ducha tohoto typu. A to je zlý správce Reader, který byl údajně tak zlý za svého života, že mu byla přisouzena po smrti role strašidla. Kromě takových těch obvyklých atributů duchu tohoto typu, jakože jezdí v kočáře taženém černými koňmi, je doprovázen zlým psem s ohnivou tlamou, tak je to taky duch poměrně potěuchlý. On má samozřejmě své hlavní sídlo kolem Lanškrounského zámku a tamního kostela svatého Václava, protože tam bylo sídlo panství. A tam ten duch měl jeden zvyk, který velmi, velmi dráždil tamní obyvatele. Skákal po tamních stromech a dělal to hlavně v neděli, když se lanškrounští občané scházeli na mši. A on z těch stromů vykřikoval i ty nejtajnější hříchy každého z nich. Umíte si to představit? Jdete v neděli na mši a jakési potěuchlé strašidlo vykřikuje, co všechno špatného jste za ten týden udělali.
Takže lanškrounští měli smůlu. To tež taky prováděl tady v Ústí nad Orlicí?
Ne, tady v Ústí nad Orlicí jenom projížděl a děsil, protože tady nebyl až tak zainteresován. Ale v každém případě každý revenant má jeden problém. On ho nelze vysvobodit. Ono je možné ho vyhnat, je možné ho nějakým způsobem zahubit, ale vlastně v těchto pověstech ta cesta nejde k vysvobození. Čili bylo potřeba zlého správce Reedera nějakým způsobem vlastně zahubit. Zatímco u Dešvendy stačilo oddělit hlavu a následně potom zazvonit na posvěcený zvon, tak u Reedera to bylo podstatně složitější. Nicméně našel se nějaký odvážný muž. Ona, ta pověst má několik variant, takže tím odvážlivcem byl tu vysloužilý voják, tu úplně chudý duchovní, čili takováhle statečná osoba, která navíc jaksi nemá ten hřích, který by na něj tenhle ten potěuchlý duch mohl vykřičet do celého světa, tak taková osoba přinutí toho ducha, aby se schoval do malé lahvičky, kterou potom zazátkuje a odnese ji někam, kde ji utopí v jezeře. To místo, kam ji odnese, to je velmi různé. Někdy se vůbec nedá určit, ale v některých pověstech se dokonce mluví o tom, že to jezero leží v Krkonoších a tam tu lahvičku s tím duchem hodí do jezera, zatíží balvanem a tím ten duch zmizí.
Takže naše dnešní výlety vlastně nás zavedly do celých východních Čech.
Ale třeba i na Hřebeč, protože to další místo, které se špatně identifikuje, tak to je patrně nějaká lokalita na Hřebči. V každém případě ono je to obojí opravdu hodně povídkové, protože jezera se nevyskytují ani v jedně horách. Ale já mám tohleto strašidlo moc ráda, protože jeho živé předobrazy, to bylo báječné bádání.
Znamená to tedy, že Reader taky existoval?
Reader existoval a nebyl jeden. Na Lanškrounském panství se v průběhu zhruba 100 let vystřídali na místě správce tři muži, kteří všichni nesli příjmení Reader. Zpřízněni byli jenom velmi vzdáleně a nenavazovali na sebe, co se funkčních období týče. Ale všichni tři mohli být podkladem pro vznik pověsti o zlém vrchním Reederovi.
Tak to je další strašidlo, které podle pověsti můžeme potkat v Ústí nad Orlicí, kam nás zavedly dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech i dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.